Bueno, estamos con Germán, un dos nenos que da en excursión de Casa Bustelo. Estamos aquí nun entorno maravilloso chamado Refuxio de Verdes. Queríamos facer unhas preguntiñas a Germán. Germán, que opinas deste lugar? Gústache moito?
É bonito.
Describe-o para a xente que nos está oindo.
Porque hai cosas aí. Hai un río, hai puentes e por aí hai aparcamentos de coches.
Aparcamentos de coches? Ajá. É que ves, non hai árboles, ou si?
Sí, hai moitos.
Moitos, moitos, moitos árboles.
Sí.
E onde comestes?
Aquí, no. Aquí, no.
Pero sentado no chan?
Non,
unhas mesas
con bancos.
Hai casetas por aquí? Hai casas?
Si, sí, allá.
Donde? Ah, e como son? De madeira?
De pedra.
Ah, vale, veixo que estás moi atento, Bueno, dime, que farías aquí? Xogarías algo?
Si. Sí.
A que?
A escondite.
A escondite? Pero iso sería un pouquiño complicado, porque somos moitos. Fijo que alguno aparece despois, non? Bueno, que máis? Contame cousiñas, veña. Sobre as cousas que vistes na granxa.
Había cerdos, cerdos,
galiñas,
vacas,
vacas tamén. Bueno, pero aparte deso, que fixestes?
Vimos de comer as vacas.
E plantastes?
Plantamos perexil.
E o perexil para que se usa?
Para que haya comida.
Ah, moi ben. E que máis? Recollestes algún fruto?
E tamén recollimos. Recollimos
calaba.
Sí.
Vale. Muy bien, gracias Germán por la tua colaboración.
Gracias.